Assalomu alaykum. Bugungi kun ayoldan sarvaqomat bo'lishni talab etadi. Turli xil chiroyli kiyimlar, yangi modadagi liboslar yarashuv uchun ozg'inroq bo'lishimiz kerak. Bu faqat tashqi ko'rinishimiz uchun emas, sog'ligimiz uchun ham foydalidir. Semirish ba'zida nasliy, ba'zida kasallik bo'ladi. Lekin ko'p hollarda bu ayol kishining xatolari va noto'g'ri hayot tarziga bog'liq. Agar ayol kishi kun davomida ko'proq harakat qilmasa, haddan tashqari to'yib ovqatlansa, shirinliklarga o'ch bo'lsa, bunday ayolning semirishi tabiiy hol. Parhez tutish, haddan tashqari kam ovqatlanish kishining ichki organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimki ovqat iste'mol qilish me'yorini bilmasa, past kaloriyali taomlardan ham semirib ketishi mumkin. Past kaloriyali mahsulotlarga piyoz, seldir, sabzi, bodring, pomidor, rediska, janduq, karam, ismaloq, petrushka, olma, shaftoli va olxo'ri kabilar kiradi. Sho'rva, yog'siz go'shtli qaynatilgan qayla, qaynatilgan yoki duxovkada pishirilgan qovurilmagan baliq, jigar, tovuq va kurka go'shti. Qaynatilgan tuxum, tvorog, jelatinli taomlar, shakarsiz jile, yog'siz xolodetslar ham shular jumlasiga kiradi. Agar 10 kun davomida semirtirmaydigan taomlarni ovqatlanish tartibiga rioya qilgan holda iste'mol qilsangiz va ko'proq harakatda bo'lsangiz, bunday hayot tarzi ovqatlanish odatga aylanib, uni organizmning o'zi ham talab qiladigan bo'lib qoladi. Buning natijasi desa, o'zingizni qaddi-qomati kelishgan xonimdek his qilib, u kabi bo'lish qanday ajoyib ekanligini bilib olasiz. Opa-singillar, doim qomatingiz kelishgan bo'lishi uchun quyidagi qoidalarga amal qiling. Boshladik. Vazningizni bir oyda bir marta o'lchatib turing. Irodali va bardoshli bo'ling. Ozish uchun nimalar qilish kerakligini yodingizda tuting. Iloji bo'lsa, oshxonaga va xolodilnikka nimalar qilmasligingiz kerakligini eslatma tarzida yozib, yopishtirib qo'ying. Birdaniga ko'p ovqatlanmang. Eng yaxshisi, kamdan kam, kuniga 5 mahal ovqatlaning. Kechqurungi soat 6 dan keyin hech narsa yemang. Televizor ko'rayotgan paytingizda ovqatlanish odatini tashlang. Sifatli va qaynatma ovqatlar sizning asosiy ozuqangiz bo'lsin. Raqsga tushishni istaysizmi? Bemalol. Bu sizning ozishingizga juda yaxshi yordam beradi. Bundan tashqari kayfiyatingiz ko'tarilib, anchadan beri yig'ilib qolgan stresslardan xalos bo'lasiz. Iloji boricha shirinliklar iste'mol qilmaslikka harakat qiling. Nonushta, tushlik va kechki ovqatlar oralig'ida meva va sabzavotlar yeyishga odatlaning. Ular sizning ishtahangizni pasaytiradi va ko'p ovqat yeyishdan saqlaydi. Kun davomida biror joyga avtobus yoki marshrutkaga boriladigan joyga agar yaqin bo'lsa, ertaroq uydan chiqib, piyoda ketishga urinib ko'ring. Xullas, ko'proq yurishga harakat qiling. Ozishni istaydigan ayollar kayfiyatlarini bo'lar-bo'lmasga buzmasliklari kerak. Chunki ba'zilar yomon kayfiyatda bo'lgan vaqtda o'zini tinchlantirish uchun biror narsa yeyishni xohlab qoladi.